Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан хакимияте гражданнарның урманнарда булуын һәм урман территорияләренә автомобильләрдә керүне шикләде. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин министрлар кабинетының тиешле карарына кул куйды. Әгерҗе, Азнакай, Аксубай, Әлки, Әлмәт, Орча, Баулы, Биләр, Булгар, Бүгелмә, Буа, Алабуга, Зәй, Яшелүзән, Койбыш районнары шикләрендәге урман фонды территориясендә шикләүләр кертелде. Моннан тыш шикләү чаралары Лоеш, Лениногорск, Лубян, Мамадыш, Минзәлә, Түбән Кама, Нурлат, Идел буе, шәһәр яны Саба, Тәтеш һәм Ширмишән урманчылыкларына да кагыла. Урманнарга баруны тыю аларның территориясендә янгын куркынычының 4-нче һәм 5-нче классларын билгеләү аркасында кертелгән. Ул документ рәсми басылып чыкканнан соң 21 көн эчендә гамәлдә булачак. Тайсысырның 100 еллыгы сайтында «Татар дөньясы» деген уникаль китап пайда булды. Басма китап укучыларына татар халкы тарихының төп вакыйгалары булып мавыктыргыч экскурсиягә чакыра. Китапның нигезенә тарихи документлар, тикшеренүләр һәм фәнни эшләр салынган, әммә шул ук вакытта материал гади һәм кызыклы итеп язылган. Басмада уникаль документлар һәм вакыйгаларны ача торган матур иллюстрацияләр, картографик материаллар, репродукцияләр һәм фотографияләр дә күп. Традицион татар мәдәнияте, хуҗалык һәм көнкүреш, гаилә гореф-гадәтләре, халык декоратив гамәли сәнгате, рухи мәдәният, бәйрәмнәр тупламасының осталык һәм тәҗрибә үзәге буларак кертелә. Китап киң даирә укучыларга тәкъдим ителә. Республикада кеше язмышы җанлы китап халыкара волонтерлык әдәби-музыкаль онлайн-марафоны дәвам итә. Октябрьгә кадәр волонтерлар сугыш чоры буыннары язмышы турында видеокитап булдырырга планлаштыра. Анда проектта катнашучыларның сугыш елларында яшәгән туганнары фотосурәтләре, сугыш еллары җырлары, шулай ук судьба человека дигән бөтен халык яраткан хикәядән өзекләр урнаштырылачак. Марафонда катнашу өчен теркәү формасын тутырырга һәм үзең өчен өстенлекле юнәлешне сайларга кирәк. Шулай итеп, теләүчеләр видеога «Судьба человека» хикәясенең үзекләрен төшерә һәм яздыра, шулай ук әлеге фильмнан җырлар, сугыш чоры җырларын, сугыш чоры балаларына багышланган җырларны видеога яздыра ала. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан мөфтиятенең Закат хәйрия фонды Корбан бәйрәме алдыннан гадәттәгечә мохтаҗларны ашат акциясен башлап җибәрде. Әлеге башлангыч кысаларында теләгән һәркем Закат фондыннан гаеткә сарык сатып алып, аның итен мохтаҗларга тапшыра ала. Бер яшьлек бәрәннең бәясе 8000 сум тәшкил итә. Малны чалу, итне бүлгәләү һәм мохтаҗларга, инвалидларга, күп балалы гаиләргә өләшү бушлай. Моннан тыш, Закат фондының квалификацияле белгечләре Корбан чалуга мәле буенча кызыксындырган барлык сорауларга да җавап бирәчәк. Безнең хезмәтләр табыш алуны күздән тотмый. Төп ният Корбан итен күпләгән мохтаҗларга җиткерү фондның генераль директоры Булат Мәрданов. Корбан гаетенә сарык чалуга гариза калдыру өчен 225-33-22 һәм 590-27-50 номеры буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Әлеге телефон номерларын кабатлап үтәм: 225-33-22 һәм 590-27-50. Казан коды 8843. Татарстан мәчетләре дә гаеткә корбан чалу өчен гаризалар кабул итә башлады. Сазлык болон кие кышларына җәйге ау сезонын Татарстанда гадәти режимда COVID-19 коронавирусы таралу белән бәйле шикләүләрсез үткәрү планлаштырыла. Биоресурслар буенча Татарстан дәүләт комитетының хайваннар һәм үсемлекләр дөньясын саклау идарәсе җитәкчесе Ринат Чиспияков сүзләренчә, быел һава торышы сазлык болон кышлары санын арттырырга ярдәм иткән. Бездә төп исәп алу көз көне үткәреләчәк, әммә аучылар күзәтүе буенча кышлар саны артты. Быел салкыннар булмады, сулыкларда су җитәрлек дип аңлатты ул. Татарстан Республикасының күп функцияле үзәкләрендә бүгеннән һәркемгә керергә рөхсәт ителгән аучылык җир сулыкларында этләр белән ауга рөхсәт бирә башлаячаклар. Әлеге хезмәт бердәм федераль үрнәктәге аучылык билеты һәм эте булган һәркем өчен ачык. Дүрт аяклы дустан башка ау өчен административ штраф таяный, рөхсәтнәмә сазлык булын киекләрен аулыкка хокук бирә. Аңа мәсәлән тәкәрлек, шуллык, урман үрдәге һәм башкалар керә. Яңалыклар чыгарылышы ахырында гадәттәгечә һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 15 июль чәршәмбе көнне республикабызда алмашынучан болытлы һава. Көндез явым-төшем көтелми, көньяктан толгын, урыны белән көчәючән җил. Һава температурасы бүген көндез 32 градустан 37 градуска кадәр эссе булачак.